lammiilee qe'ee qabeenyaa isaanii irraa buqqaan 1038 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Institutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beekseera. Institutiin kun akka beeksetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuu fi naannolee qubsuma buqqaatotaa kanneen akka Baalee, Aanaa, Daawwee, Sarar, Saweenaa fi Raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisaa jira. Muktar Jamaal akka gabaase qaba.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee 6 jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 1038 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksisaniin jira. Itti aanaan daayireektara Institutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanneen keessatti mul'atanillee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
Bakka fayyaa yuutuufi bashitaa aayinatoota matanfashaa akaalaati chigir kaniin gaarii tajaajilu.
Gosoonni dhukkubaa sadarkaa guddaadhaan ilaalaman rakkoo qaamolee hargansuu, dhukkuboota ijaan wal qabatan, cittoo, raammoo mardhimaanii, baasaa fi rakkoolee wal fakkaatan kan birooti. Isaan kunniin kan haala jireenyaa buqqaatota kanniirraa dhufuu fi haala dhiphate keessa jiraachuu isaaniitiin kan wal qabatudha. Dhibeeleen kunniin ammoo haala qulqullinaa fi naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
የንጹህ ውሃ አቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት እጥረት ያለባቸውን የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶኒ ኬሰ ጅራተን ከኒን ኬሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ኬሰቱ ዳይመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒ ፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበን ረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ኬሰት አርገሙን ዳይመን ኩማ ዲበሰዲ ፊ ኩማ ኩበሸኒ ፊ ዲበሸኒ ሰገልተሚ አፍር ኡምሪን ሳኒ ወጋ ሸኒ ገተይ ሐንቂነኛታ ቀበን አደባቴ አከ ገርጋሲ ሳም በርባቺ ሱቤ ኩሌ ሁምነ ቀቦጂን ዳይመን 1046 fi 25 qofa dhaqqabeetiin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa imeexabu naatochiin batamalakata kan 130,000 balaa yemmuu.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin wal qabatee hawwota 130,000 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanneen keessaa hawwan 13,800 hin caalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga torbaanan jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
Inni qorichi nagaraachuu baallabuut 6 saamintaas eessaruutin bichaa na maalif nokka.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti ogeessota fayyaa 205 ta'an naannolee adda addaatti bakka qubsuma buqqaatonni jiraniititti ergeetiniin tajaajila akka kennan kan taasisaatiniin jiru yoo ta'u walumaa galatti ji'a bitooteessaa bara 2011 kaasee ogeessota fayyaa 758 bakka buqqaatonni jiranitti bobbaaseetiniin tajaajila fayyaa kennuu isaallee beeksise. Gargaarsi fayyaa buqqaatotaaf taasifamu baay'ee rakkisaa fi walxaxaa ta'uu isaatiin walqabatee baasiilee hedduullee baasuu isaa beeksise Institutiin kun 76 darban qofatti do'aa fi tajaajila fayyaatiin walqabatee baasii qarshii 74,000 ol Institutichi baasuu isaallee Dr. Bayyanan miidiyaaleedhaaf himanii jiru. Dhaabbilee fayyaa yeroo adda addaatti sababa walitti bu'iinsaa fi kan biraatiin manca'anii walakkaan yookaan guutumaan guutuutti diigamaniitiin jedhan akkaataan suphamee hojiitti deebi'uu qabu irrattillee hojjetamaatiin jiraachuu Dr. Bayyanan dubbatanii jiru.
Kazi qadam bakafiil wayi mulu bamulu yewaddamu yixeenaa taqwaamaat.
Lakkoofsi kanaan dura dhaabbilee fayyaa guutumaan guututti yookaadhaan ammoo walakkaadhaan manca'aniitiin turan jenneetiin dhiheessine jira. Odeeffannoo naannoleedhaa fi caasaa gadii wajji haasofnee turreen keellaalee fayyaa 215 fi buufataalee fayyaa 13 guutumaan guutuu yookaan walakkaan manca'ee jedhameetiin ture. Garuu adeemsa deebisneetiin ijaaruudhaaf taasisaatiin turre keessatti yeroo qulqulleessinu naannolee wajjiin adda baasnee keellaalee fayyaa 167 fi buufataalee fayyaa 4 qofatu walakkaadhaan yookaan guutumaan guututti manca'ee jenneetiin adda baafanne. kanafu isan kannin kesa walakka isani jechunis saddetami shan kanta anif ministeri e gumsa fayya basi isani waluma galatti hundayyu basi tinin jero gababa kesetti bebi anitinin akka ijaraman tasisudaf nanno le wajin hoji isa e galatinin jira
selezi lanazdi gumash lanmiro 85 lanmiro malatno የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሙሉ ወጫቸውን ሸፍኖ ባጭር ጊዜ ውስጥ መልሶ እንዲገነቡ ለማድረግ ከክልሎች ጋር ስራውን ቀጥሏል ማለት ነው።
ዳኖ ቡቃቱን እትቁባተኒት ምን ይጅራል? ሃል ጅሩፍ ጅሬን ሳኒ መጀታ ተውደቡን ሐንቂናሌም በኡራሌም ይሶማቲሲ ዲሞታ ገረገራ ጅሬን ሳኒ አከ በላዳፍ ሳጥ ለሙሌ ሰበበ ኡልአናዳ ሾረ ጉዳለ ተበተጀን ዶክተር በየነን አዲም ሰከነኬ ሰቲ ረኮን ሐንቂናሌን ባይኤን ሙደተን ቡቃቱታ ዲቤ አዳዳ ጥፍሌ ሳጥሉ አከመለን መለጥቶ ጣፊ ሶዳን ጅራቹሌ ተካተን
ለምሳሌ በባሌ ዞን ሰዊናና ራይቱ የሚባሉ ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንጹሃ ቅርቦት ችግር አለ።
ፈከና ጎዲና ባሌ አናሌ ሰዊና ፍራይቱ ጀደመን ከሰቲ ረኮ ጉዳ ዲሄሲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሎቱ ጅራ ጎዲዱ ባሌ ከነ አና ዳዌ ሰራር ጀደመን ከሰቲ ቢሻን ዱጋቲ ቁልቁሉን ሲሩ መዩ ሂንጅሩ ኩኒያሞ ለሚሌ ከነቡቃ አንረቲ ረኮ ጉዳ ዲበለፊ ወረረ ገረገራቲ ፈከሳጥ ለመንታስዛ ሃሊ ባይኤም በከገረገራ ረትሊ አርግኑ ከነጓን አገርሲሱ ኦፌገኖ ጉዳዳፊ ደገርሳፊ ቱንሰታፊ ሱሌን በርባቺ ሳዳ
ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋል ረብረብ የሚያስፈልጋል ለዚህ አካባቢዎች ለማርዳት
ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲስ ኪንዳይ ሙክታር ጀማል ፍንፍኔራ